Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng. Som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette Pia. God syke.
Da, Finn, første innspilling i nytt studio. Det ganske kult.
Ja, det veldig kult.
Jeg veldig fornøyd med disse. Jeg har skrytt veldig av det at jeg har stoler fra Trident Juncture-øvelsen. Her har vi hatt Jens Stoltenberg og en del andre, jeg håper å si fete generaler, men det blir litt feil. Kanskje. Eller kanskje det helt riktig i dag.
Ja, du antyder et tema.
Hei. Jeg gjorde faktisk det uten at jeg tenkte på det. Det kom helt spontant. Vi har i dag besøk av Carina Elisabeth Karlsen. Velkommen hit.
Takk.
Du for meg mest kjent under, eller a.k.a. Fet Men Fattet på Instagram. Yes. Der har jeg fulgt lenge.
Så hyggelig.
Ja, det veldig, veldig inspirerende å se deg.
Så hyggelig, takk.
Og det du driver med. Jeg blir så glad. Og jeg tenker at den motvekten du byr på til alle disse, jeg skal ikke nevne navn, men andre type bloggere som glad i å ta bilder av seg selv, så har du en fantastisk motvekt.
Takk, jeg blir flau, jeg skulle tro at du betalte.
Har ikke det, altså. Men si meg, når var det du bestemte deg for å gjøre det der? Å begynne, for de som ikke har sett bildene, du ganske, altså du viser kroppen din på en helt vanvittig, kul og ekstrem måte. Du ganske ekstrem.
Ja.
Ja. Når var det du bestemte deg for å gjøre det der? Å begynne med det?
Det har gått gradvis. Jeg begynte en blogg i 2010-2011, som het Fet Men Fattet, og da var den anonym.
Og det var ingen som visste hvem?
Nei.
Nei.
Så jeg var sånn semi-topp-vlogger, anonymt. Men jeg skrev veldig mye, jeg skrev mye humor, men jeg skrev mye nedsettende om meg selv. Og ble sykere av det. Så fant jeg ut at det her går jo ikke. Så begynte jeg, altså dette her sånn sammensurium. Ja, det var,
vi liker sammensurier her.
En sånn sammensetning at jeg ble dårligere og dårligere, og at jeg da etter hvert begynte med burlesk for eksempel, og lærte meg å se kroppen min på en annen måte. Så slettet jeg vel den bloggen, og så begynte på Instagram i stedet for, og så har det liksom gått gradvis.
Ja.
Og så jo mer, altså, hva skal jeg si, man blir jo bare mer og mer med året.
Man blir mer og mer?
Ja, altså, mer og mer, jeg vet ikke, radikal, eller
tøffere
hva jeg skal kalle det.
Tøffere i
trynet. Ja, det var veldig fint. Tøffere i trynet. Så det jo mange som synes at jeg veldig kontroversiell.
Ja. Får du mye kritikk for det, eller?
Ja, men ikke verre enn, altså, jeg har hørt alt før, da. Liksom, de som sier at
hva er det verste?
Jeg har fått drapstrusler og voldtektstrusler og i det hele tatt, men det er liksom, det hører til sjeldenhetene, men tenk at folk gjør det fordi noen feite liksom, og ikke ber om unnskyldning for det.
Det er helt absurd.
Ja, og så er det jo mye, spesielt unge menn og godt voksne menn som har lyst til å fortelle meg at de har så lite lyst til å ligge med meg. Og nå må jeg gjøre noe med det. Altså bli slankere da, for da blir jeg pen og sunn. Det er jo veldig sånn. Jeg mener at dette her med god helse, det er, og det er jo sånn som folk blir litt pissed av det jeg sier, men jeg mener at god helse er litt individuelt. Mm. For meg så handler det veldig om psykisk helse, og jeg må ha en god psykisk helse før jeg kan da begynne med noe annet da. Jeg har prøvd andre veien, og det funket ikke.
Mm.
Aldri fått så mange komplimenter som da jeg var på mitt tynneste, men da var jeg også helt ødelagt innvendig.
Kan jeg spørre, hva slags diagnose hadde du da? Jeg har jo egentlig vært vant til å spørre folk. Begynne med å spørre folk hvis du skal diagnostisere deg selv.
Nå har jo jeg ikke egentlig gått noe særlig til behandling for deg, men bulimi da, overspising, tenk, altså liksom... Litt, det min selvdiagnose. Men det var ikke før jeg snakket med Elin I spiseforstyrrelsesforeningen at jeg skjønte at jeg faktisk hadde vært syk, så jeg har gått mange år og tenkt at jeg sånn hobbybulimiker. Ja. Og så har jeg vitset litt om det, liksom.
Ja.
Men når jeg nå I retrospekt ser, så har jeg jo vært helt ødelagt I huet.
Mm. Jeg holdt på å si, aren't we all? Men jeg tenkte på det, jeg sa det I et intervju her for en stund siden, at jeg jo et spiseforstyrret, alkoholisert, sinnsforvirret menneske.
Ja.
Da var det en journalist som skvatt litt.
Ja.
Men det verste hun, altså det som hun ble mest sjokkert over, da, var alkoholisert. Ja. Jeg bare tenkte på det du sa om altså, at helse en, jeg husker ikke ordene du brukte, men at det en sånn, det egentlig en personlig sak. Altså, det noe med at jeg mener at jeg kanskje den største eksperten på min egen psykiske helse.
Ja,
ja.
Ikke sant?
Mens vi har snakket nå, så har jeg egentlig tenkt på en 6-8 spørsmål. Jeg har lyst til å stille deg, Finn.
Ja.
Men nå husker jeg ingen av dem. Jo, vet du hva? Jeg må bare gå tilbake til det der. Når Karina forteller at hun blir truet av menn, hva det som skjer med de mennene? Jeg har lyst til å ta det først.
Nei, altså det første jeg tenker jo oppsett, den stadige diskusjonen vi har om disse nettmediene. Mm. Altså, og en veldig enkel, og dette alt annet enn originalt måte å si det på, at liksom når folk sitter bak en skjerm, så det jo en del skamterskler som ryker, så folk bare sprøyter jo ut sin aggressivitet, og I en viss grad så skjer det vel gjerne med alkohol og på nattestider. Og da folk skamløse og grenseløse. Mm. Det det ene. Det andre jo... Selvfølgelig hele tematikken som jo ganske overveldende for oss for tiden, det jo nettopp kroppsidealer.
Mm.
Og enhver kultur har kroppsidealer, og det interessante jo å se hvordan de skifter.
Mm.
Og nå har vi vel det strammeste og hardeste, og fettfattigste og overtrente idealer man har hatt noen gang. Og da blir jo liksom fettet, overvekten, blir jo tolket inn I moralske kategorier, altså da man svak, da man lite kontroll, da man lat, altså folk leser moral inn I kropp.
Ja.
Og det voldsomt I dag på mange måter. Siste bidrag jo trender, for eksempel I Silicon Valley, altså hvor liksom dette med å ha disse veldig stramme kroppene, da ser du at plutselig begynner gutta med det, og så begynner mennene med det, og så liksom romantiserer de det vi kaller sykelige spisemønstre.
Ja, akkurat. Men dette med at menn da har behov for å fortelle Karina at de absolutt ikke vil ligge henne, eller vil drepe henne, eller, ja, ikke sant? Hva det? Det en sånn selvhevdelse?
Ja, det kan fort være, men det I hvert fall primitivt.
Ja, det
og jeg tror nettopp at liksom, det det der gørre som liksom folk mener at de rett til å komme med.
Ja.
Altså, enkleste måte å si det på jo at det jo grunnleggende brist på folkeskikk.
Ja.
Men det
Men de må ha mye dritt inni seg, tenker
jeg. Jo, det har det selvfølgelig.
Som du, så det Karina som blir mottaker, liksom.
Ja, men det ikke isolert, liksom, for det klart at overvekt fedme, det trigger veldig mye hos veldig mange.
Mm.
Det var en studie jeg kom over for mange, mange år siden som handlet om holdninger til overvektige mennesker hos personer I helsevesenet, og en av de gruppene som kom dårligst ut var de som jobbet med spiseforstyrrelser. Altså, så det ganske interessant å se hvordan dette rører seg hos veldig mange folk.
Mm.
Altså helsepersonell har av og til en litt sånn der friskfyraktig sunnhetsidé, som gjør at de mye mer bekymret for moderat overvekt enn moderat undervekt, for eksempel.
Ja,
så folk trenger å gå litt seg selv på dette her også. Altså, hvor liksom, mine normer om sunnhet, hvor kommer det egentlig fra? Altså, hvor mye fordommer og mye kunnskap?
Mm. Nettopp. Ok. Karina, jeg har jo på en måte hatt flaks, fordi jeg født I en kropp som passer med dagens idealer. Så har jo jeg også opp gjennom mitt liv opplevd meg selv som stygg og frastøtende og ekkel, og altså, ansiktet mitt, ja, altså, det har vært så stygt at jeg burde spare folk for det, liksom. Hva denne selvforakten regner jeg med at du kjenner igjen? Mm. Eller gjør du det?
Ja.
Ja. Mm. Hva tror vi den kommer av? Hva tror du den, hva er den for noe?
Jeg, litt tilbake til det finnes jeg også, at dette her med at kropp trend, og at vi nå, den trenden vi har nå, jeg tenker jo at dagens idealkropp tilhører Kim Kardashian, liksom. Og ja. Det Photoshop, og det ja, operasjoner, og det tar mye tid og penger å vedlikeholde den. Og så hvis vi da ser fra typ 1900, når vi hadde The Gibson Girl, Evelyn Nesbitt, hvis dere kjente henne.
Okay.
Gibson Girl var en tegneseriefigur, som hadde en midje som ikke lignet noe, liksom, sånn super cinched.
Ja, så smalt.
Ja, veldig smalt. Sånn at man, det var sånn man ville se ut av. Så ser man liksom hvordan kroppen har endret seg.
Mm.
Og jeg tenker at her sitter det ganske mange aktører og tjener penger.
Mm.
Gode penger på å endre dette idealet litt etter litt. Og hvis man ser på dagens alle de produktene for, hvor mange ulike sjampotyper finnes det ikke, for eksempel. Det for flatt og livløst og grått og farget, ikke sant?
Ikke sant?
Og bare så det jeg har sagt, da, når det gjelder menn, så den er grå, og det for him, ikke sant? Og så det alltid et, gjerne. Og der, og nå prater jeg meg veldig
om det,
men manneidealet skal være så himla hardt, mens damer skal liksom være myk og sensuell og så søte og sarte vi Og så finnes det produkter for alt. Og det finnes, altså sosiale medier jo med på å fremme disse kroppstrendene og lage helt syke idealer. Så det at, jeg mener jo at kroppspress, det rammer oss alle, og at den utseendefikseringen, den ikke forbeholdt en bestemt kroppstype. Vi får det alle sammen.
Mm.
Altså helt ned i små babyer, liksom, har jo et press på at de skal se ut på den ene eller andre måten. Mødre som slanker seg mens de, for å få små babyser, liksom. Og du ser jo eldresenter også, det masse, det mye forfengelighet der også.
Mm.
Så jeg tenker at dette kroppsstresset, det over hele fjøla. Og det sitter masse penger, nei, masse folk, og tjener gode penger på
at vi blir slaver av det, liksom.
Ja.
Mm.
Også, men jeg også litt, hvem det som bestemmer? Altså, hvorfor går vi på disse tingene?
Mm. Ja, for det faktisk, det har jeg tenkt på. Dette har jeg jobbet mye med meg selv. Hvem det som avgjør om jeg vakker?
Mm.
Liksom.
Mm.
Og utfordre seg selv på det, blant annet som vi snakket om i sted da vi ble fotografert. Altså, det er krevende, fordi jeg må sitte og se på ikke sant, jeg kan gå inn på porene i huden min.
Ja.
Nei, vi kan gå inn på dette på mange måter, men jeg liker nettopp den, også ta den, markedsøkonomiske vrin på det da.
Mm.
Fordi hvis vi tenker litt stort og høyt, og sier at det noe som heter identitet, så ble det en gang definert av kirka, på en måte. Altså Gud og kirka og hertugen og kongen som liksom definerte. Det veldig få mennesker på 1700-tallet som sier til seg, må han tro hvem jeg skal bli?
Mm.
Altså, det en moderne problemstilling. Og så sier man at identitet i dag noe du kan skape, du kan velge. Ja, altså, det 100 industrier som der. Altså det ammeindustrier, og det graviditetsindustrier, og det barselindustrier, og det sunnhetsindustrier, og farmaindustrier, og skjønnhetsindustrier, og hårindustrier, og det klesindustrier. Og mange av disse industriene også, som du antyder, ikke sant, de ganske bevisst utspekulerte. Altså, vi vet hvorfor de varene plassert i den hylla i den butikken. Altså så, vi jo formet mye mer enn vi egentlig klar over av markedsøkonomiske krefter. Samtidig selvfølgelig har vi noen valg, men noe av det vi jobber med når det gjelder både unge og voksne i dag, det jo det at vi skulle på en måte ønske, som du sier da, at man var mer bevisst på hvordan man blitt formet. Men det ikke så enkelt.
Nei. Være mer bevisst og gjøre mer opprør.
Ja,
og jeg, og det leke litt mer med det. Det jeg synes jeg så fantastisk med Carina og Fetten Fattet, at hun tør å leke med det.
Jeg liker rampeteten der, fordi at vi som da begynner å bli litt eldre, vi tusler litt sånn der småskuffete rundt og sier, hvorfor gjør ikke ungdommen opprør? Det urer vi. Men det nettopp kanskje at det så internalisert, altså at man gjør opprør mot seg selv i stedet for å gjøre opprør utad. Altså, selvkritikken har erstattet samfunnskritikken, og det veldig alvorlig i et sånt samfunnsmessig perspektiv akkurat nå.
Ja, og for jeg tenker jo at det en ting vi kan gjøre, altså bidra med, som du jo gjør, Carina, så er det jo å vise at det faktisk går an å gjøre opprør.
Mm.
Jeg tenker at det er noe av det sunneste vi kan gjøre.
Ja, men det er jo ikke lett da. Det er noe med å komme dit og tenke, fordi det handler jo litt om, nå ikke jeg noe glad I ordet aksept, men det jo litt det det egentlig, altså mm. selvaksepten. Og så kan man jo sammenligne med, jeg tenker at man kan sammenligne denne kroppskampen da, hvis man kan kalle det det, med kvinnekamp for eksempel.
Mm.
Det små motmakter som må til, og så må de samle seg, og så må man liksom prøve å velte denne store makten. Som, det vanskelig å definere hvem det egentlig som sitter med denne makten. Da. Man kan si skjønnhetsindustri, men hvem det? Og så tror jeg jo, jeg håper I hvert fall ikke, at det sånn at disse menneskene personlig liksom ønsker at alle skal ha et revet selvbilde. Det masse penger I det.
Så, ja. Jeg synes jeg ser den forretningsplanen.
Bare, å nei, nå begynner de å bli fornøyde, nå må vi endre. Så ja.
Ja, ja nå avbryter jeg deg.
Nei. Men jeg tror det man må komme til et visst punkt da. Jeg tenker når jeg har vært sånn, 14, 15, 16. Mm. Altså,
hadde ikke turt å gjøre det da?
Nei.
Nei. Og det kanskje ikke så lurt heller å gjøre det da?
Nei, kanskje ikke sånn som jeg gjør det. Mye nakkebilder og sånt. Men det som også interessant at Instagram jo en sånn kvinnelig sosialt medie. Det har mest kvinnelige brukere.
Ja.
Og så, jeg skriver master om det her nå, sånn at jeg bare... hvordan man lar seg påvirke, og Instagram liksom verstingen når det kommer til å ødelegge selvbildet, fordi at innholdet så likt. Du reproduserer bare det samme bildet hele tiden. Og det, når jeg liksom har begynt med denne masteren, om å liksom gå litt inn I meg selv også, så ser jeg at jeg jo med på det. Fordi når jeg tar et bilde av meg selv naken, for eksempel,
mm.
så det jo fortsatt til en viss grad I en seksualisert positur.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Og det handler jo litt om at jeg også kanskje ubevisst da, har lyst til å være fin sånn som at når jeg tar bildet så tenker jeg, åh, dette ekte og dette liksom rått og så har jeg nå gått tilbake og sett på det og så, ok, men det egentlig det? Så, det
så du sier at du også spiller på de samme strengene ja. Som andre?
Ja, og så kan jeg for så vidt forsvare det med at, jo, men ok, jeg liksom 70 kilo mer enn idealet, mm. sånn at det handler om å normalisere alle typer kropper, at jeg også skal kunne ha en kropp og kunne få lov til å være, seksualisert.
Mm.
Men kanskje jeg rett og slett bare med på å reprodusere det samfunnet vil ha.
Kanskje, ja, men kanskje det det som det mest provoserende, da, for disse, du må gå tilbake til disse gutta ja. Som irriterer betta, eller irriterer ikke et sterkt nok ord, men kanskje det rett og slett at de tenner på det. At det det de ikke tåler.
Ja, kan jo det. Men det jo også en annen gruppe jeg har merket at ikke så veldig begeistret. Det damer som også eller som gjerne vil, hva skal jeg si, bruke mye tid på trening da.
Ja,
treningsnarkomaner. Ja, eller ja, som mm. kanskje har jobbet hardt for å få den kroppen de har. Og jeg kan jo skjønne det.
Hva slags kommentarer får du derfra da?
Nei, at dette kommer jeg til å angre på, at, at dette fremming av fedme, og at, ja, det liksom de samme tingene da, at det ikke noe pent, og
mm.
hvem det du tror du og ja.
For da kan man jo vurdere, sånn som jeg hører deg nå da, så kan jeg sitte og tenke, ok, hvis jeg tar deg
mm.
I den ene hånden, alt jeg på å si, og så et treningsvrak, for å bruke det ordet I den andre, så lurer jeg på hvem det som egentlig har det best inni seg.
Mm. Ja, det jo et godt spørsmål. Hva det som mangel på selvbeherskelse og selvkontroll?
Ikke sant?
Hvis ikke du klarer å la være å trene.
For det kan jo være dop, ikke sant? Men trening kan også, altså dette kroppsfikseringen jo også en junkie-adferd. Mm. Det ikke det, Finn? Mm.
Jo, jeg henviser støtt og stadig til at jeg bor ved Sognsvann og sier at jeg har annen etasje som en utkikkspost til den moderne kroppen.
Ja.
Og det klart at noen går tur med barnebarn, eller hunden noen sin, eller? Innvandrerfamilier mm. tenner bål der på søndager, men det klart at det en del som liksom rundt det vannet og inn I skogen for å slippe unna egne følelser. Altså det 1000 måter å bruke kropp på.
Ja.
Det vi nå snakker om, det overtrente, det jo ofte en del av et bilde av et spiseforstyrret mm. liv. Og da handler det om ikke å åpne sansene, men kanskje å lukke sansene. Altså,
ja, for de får ikke med seg.
Det er dressuren mer enn det er å kjenne at lukter frist fra skogen fordi det regnet, og så videre. Så det er sammensatt, altså en kjempekjapp gjennomgang av kroppsidealer i vestlig kultur, cirka 1870-1880, da vi laget anoreksidiagnosen. Da var dette litt sånn overklassefenomen, og da skulle kvinner være så skjøre som mulig. Mm. Altså, da skulle være bleke og magre og besvim for et godt ord, og lese dikta. Lese dikta Byron, som også var bulimiske perioder. Og så, etter Første verdenskrig, da var veldig mange menn i krigen, og da var det kvinner som tok over samfunnet, og da var det en stund utover 20-tallet et sånn maskulint, magert kvinneideal som het garçon, altså at kvinnen er som en gutt. Flatbrystete, magre, produktive, de tok over samfunnet. Så kommer anoreksibølgen 1950-1960, og da var det tynn. Og så kommer liksom Madonna, Jane Fonda, de kommer med trening, og da blir du tynn og sterk, og så blir du tynn og sterk og hard. Og dette med sterk og hard er jo veldig mye i dag, og så blir du sterk og hard og sunn, for vi blir veldig opptatt av at det skal være så sunt det hele. Så nevnte jeg Silicon Valley, da kommer liksom sterk og hard og sunn, og kan jobbe 24 timer i døgnet.
Ja.
Og da må du ha en spesiell diet, hvis ikke så blir du sløv og slapp. Og så legger du på litt mikrodosering av LSD.
Ja, jeg må si kokain hadde jeg lyst til å
få. Ja, det er ute, for det er et rusmiddel, altså mikrodosering, for da blir du litt på hekta. Altså det er interessant å se hvordan disse idealene flytter seg litt hele tiden, men netto, det blir litt flere av dem hele tiden. Altså liksom en gang så kunne man være anorektisk og tynn, nå skal man altså være sunn, hard, trent, produktiv, effektiv. Altså det blir ganske massivt mye av dette her.
Vi blir
sliten av å høre på meg snakke.
Ja, ikke sant? Og dette, disse tankene, det du ramser opp her, er jo ting jeg kjenner igjen fra mitt eget hode. Jeg har sluttet på treningsstudio. Går jeg nok tur? Ikke sant? Alt man skulle gjort, og jeg ser sikkert jeg kanskje drukket mye alkohol og ser huden min. Altså, det er bare så innmari mange ting man hele tiden spiser jeg sunt nok. Jeg spiser så mye sjokolade, i dag spiser jeg sjokolade til frokost.
Nei, det må du ikke gjøre, Pia. Nei, men disse idealene er jo ikke tilfeldige. Altså, man kan ikke lage en kommitté som kjøper opp Instagram og bestemmer seg for hvilket som helst ideal. Altså, man kan påvirke en del idealer, men de kommuniserer med noe. Altså, hvorfor er koreansk ungdom en av de største konsumentene av plastisk kirurgi? Jo, for de vil se vestlig ut i sine øyne.
Ja.
Hvorfor driver arabiske jenter og opererer nesene sine? Jo, for de vil ha mer globaliserte vestlige neser. Hvorfor driver kinesisk ungdom og forlenger skjelettet sitt? Jo, for de vil bli høyere. Men det er en sånn globalisert markedsøkonomi som også er. Altså, vi dras mot noe konformt og uniformt, men også noe som er ganske vestlig.
Ok, og dette må vi bare slutte med.
Ja. Jo, men det er det her jeg synes er vanskelig. Fordi, hvem er det som har rett til å bestemme da? Hvem er det som skal bestemme? Si sosiale medier.
Mm.
Så snakker man jo om at jeg blir beskyldt for å fremme fedme og usunnhet og bla bla bla. Og så har du disse som har tatt masse plastisk kirurgi og sånn, som beskyldes jo for akkurat det samme. Men så er det jo folk som mener motsatt, ikke sant? Hvem kan bestemme?
Det er jo bare jeg som kan bestemme over meg.
Ja, men liksom, hvem skal få lov til å legge ut bilder? Hvem påvirker? Hva er dårlig influering? Hva er god influering?
Ja, sånn, ja.
Kjempevanskelig.
Ja, og der, som det var vel noe det Finn nevnte, at det er jo vi kan jo ikke ha noen lover, vi kan ikke ha noen som sitter og bestemmer det.
Jo, altså det er det jo noen som prøver på. Altså, ja. For eksempel når det gjelder reklameboard, så sier man skal ikke ha noen photoshoppet modeller.
Ja.
Men det er vel bare krysninger. Mm. Altså, det er vel at vi kan ikke bestemme hvem som skal bestemme. Men for eksempel hvis du ser på Instagram, da, som har fått en sånn litt ekstra status for å være problematisk i denne sammenhengen, så handler det nettopp noe, som også du sier, da, liksom kraften i fotoet. Særlig det det ensartete foto, altså en tekst, en lyd, en musikklåt har ikke sjans opp mot foto. Altså foto er så veldig sterkt, foto ble en sånn virkelighetstest. Jeg har et barnebarn som vi lekte om en historie, om at det var en drage som prøvde å stjele henne, men så klarte moren hennes, den helt imodige moren, å jage dragen, så hun ble ikke stjålet, ble ikke røvet. Men så sier jenta til meg da, men farfar, det skjedde vel egentlig ikke, for vi har ikke filmet det. Altså det noe med at vår virkelighetsforståelse er etter hvert veldig visuell, og sånn sett så vi litt ute å kjøre.
Ja. Men du, Karina, vi snakker om, man kan ikke, vi kan ikke ha en konge som sitter og bestemmer i verden over hva som skal deles på sosiale medier, men man har veldig mye makt over sine egne kontor og hvem man følger. Det tenker jeg, det har jeg oppdaget. Det tok noen år før jeg skjønte det, at jeg ikke ble overveldet av sosiale medier. Jeg på Facebook, Twitter og Instagram. Og jeg har lært meg til å, altså jeg velger bort.
Ja.
Og det tror jeg ikke, det tenker jeg noe viktig å lære, kanskje spesielt unge mennesker, at man kan velge.
Det tror jeg kjempeviktig.
Ikke sant? Fordi det noe med å styre sin egen informasjonsstrøm.
Ja, ja og jeg også har jo, det jo mange venner, for eksempel, jeg ikke følger, fordi, og det jo, man føler seg jo litt sånn kjip, så man begynner å synes sånn, å nei, orker ikke følge deg, jeg. Fordi du får deilig. Meg til å føle meg her, liksom.
Det veldig deilig.
Men ja, det litt sånn empowering også, da, synes jeg. At man faktisk kan ta kontroll. Hva det jeg skal se? Så det veldig mye natur. Og korger.
Ja. Korger, for du du har korger.
Ja, så det, sånt følger jeg da. Prøver å unngå.
Psykologisk skogen, nei, det sånne kontor har jeg også, som jeg følger.
Ja, ikke sant?
Har du andre tips? Jeg har lyst til å få noen sånne gode tips til, hvis vi snakker om kroppspress i det universet da, har du andre du kan anbefale?
Altså på sosiale medier? Eller,
på Instagram? Eller?
Jeg tenker å fremme mangfold der også, fordi at innholdet så likt, ikke sant? At man tenker kanskje to ganger før man legger ut da, sånn som jeg har begynt å måtte gjøre.
Men andre mangfold. Å følge liksom?
Andre å følge.
Ja, hvem det du følger som du tenker er bra?
Jeg synes jo Body Posse Panda er...
Body Posse Panda?
Ja. Veldig, veldig fin å følge. Morsom og ha mye godt å si. Også Stina Wolter med W. Hun vel dansk eller svensk. Også veldig bra.
Du kan tenke litt på det. Vi har også lyst til å trekke inn noe som Finn nevnte for meg da vi snakket om at du skulle komme hit. Finske fotografen, som jeg tror... heter Iu Susiraja.
Liu Susiraja.
Hvorfor skriver du med... Ah, okay,
det blir sånn med små bokstaver, så står det som, nei, men, det som står I-I-U, men det heter Liu.
Ja. Jeg har googlet så mange ganger F, så ja, ok. Anyway, Liu Susiraja.
Ja.
Ja. For hun minner litt om deg på en eller annen måte, bare at hun vel kanskje mindre seksualisert på en eller annen måte. Hun veldig stygg for å bruke det ordet. Altså, skjønner jeg mener, altså, hun gjør seg så stygg hun klarer, tenker jeg, når jeg ser hennes bilder. Hun, tenker jeg, også har en viktig misjon.
Hun skal ha en kjempeutstilling i Helsinki 15. mars. Altså, hun har på en måte lyktes med å bli en ganske renommert internasjonal kunstfotograf ved å tematisere sin egen overvekt. Og spørsmålet liksom, ironiserer, rakker hun ned på seg selv, eller tematiserer hun, gjør sikkert mange ting, men det er veldig spennende å følge henne, for hun setter det i mange sammenhenger. Det siste bildet jeg så henne, så jeg i dag, for jeg kikket på det før jeg skulle hit. Da har hun tatt altså, to franskbrød og gjort et kors, og plutselig så du liksom en kristen tematikk, og så videre. Nei, hun veldig spennende å følge med på.
Ja. Og jeg tenker hun gjør bra ting for psyken vår, tenker jeg. Jeg blir veldig glad av å se bildene hennes.
Men det jo en interessant ting, og dette... Altså, jeg tenker at det du gjør med din kroppspositivisme er kjempeviktig, som vi snakker om. Det et opprør, det en tematisering, det en problematisering, samtidig som noen vil bli provosert. Altså, ja. Sånn sett så snakker man kanskje også til mange av sine egne, mens andre har en motreaksjon. Men et eller annet sted så jo drømmen om at vi i sum skal være mindre opptatt av kropp. Altså, det jo der paradokset ligger ofte, at vi liksom, hvordan i all verden skal vi klare å bry oss mye om denne kroppen? Fordi at den melder jo seg i alle disse sammenhengene hvor vi egentlig skulle snakke om noe helt annet.
Ja, men jeg tenker, jeg jo veldig opptatt av min kropp, men på en litt annen måte. Da jeg gikk pilgrimsvandringen, så lærte jeg meg jo til å lytte til kroppen. Altså, for kroppen sitter jo inne med utrolig mye viktig informasjon. Men jeg skulle ønske at man kunne, eller at, altså en ting er kroppen som en fasade, det jo den vi snakker om nå. ikke sant? Mm. Fasaden er jo en ting, men den er egentlig ganske uinteressant.
Ja, men jeg tenker at det er litt det som er greia med, I hvert fall det er mitt mål da, med min kroppspositivisme, det mange måter å definere det på, men for meg handler det om den psykiske helsa. Og jeg tror ikke vi kan gjøre noe, altså vi kan ikke komme dit at vi blir såkalt kroppsneutrale da, før noen har fortalt at det er greit å ha den kroppen du har. Mm. Det er helt greit at kroppen ser ut på ulike måter.
Mm.
Og at man heller, liksom, som du sier, lærer seg alt det kule kroppen kan gjøre. Da.
Mm.
Ikke lar seg stoppe av at jeg ser ut på den og den måten. Altså, jeg har liksom levd mitt liv ganske skjermet på bakgrunnen av at jeg tjukk. Min identitet har vært hun tjukke. Det har bestemt hva slags jobber jeg skal søke, hva slags venner jeg skal ha, hvilke kjærester eller hvem jeg har prøvd meg på. Altså klær, det har bestemt hele livet mitt, hobbyer, til og med hva slags hest jeg skulle kjøpe meg, liksom. Altså styrt hele livet. Og det merket jeg når jeg sto litt stand-up, hvor låst jeg var at jeg var tjukk. Fordi ja. det var alt jeg kjente meg selv som.
Men på hvilken måte kan du liksom...
Jeg sto bare og vitsa om at jeg var tjukk, og så sa jeg litt, å, det så fint med folk som byr på seg selv, og ha, ikke sant? Og ja. Så gikk jeg hjem og bare ble sykere av det.
Mm.
Og når jeg fikk skrella det laget, liksom, hva jeg annet enn tjukk? Så jeg kjente ikke meg selv. Det var en så stor jobb å bli kjent med hvem jeg når jeg ikke identifiserer meg
Baken
som...
Baken for den identiteten.
Ikke sant? Mm. Og det noe jeg jobber med enda.
Mm.
Det er jo spennende, men det er også veldig, veldig trist.
Hmm.
Så ja, kroppsneutral må jo være målet.
Ja, nå slår det, dette har jeg ikke tenkt igjennom, så nå kommer dette litt sånn. Men jeg har jo da, jeg lang og tynn, og har alltid fått høre at jeg har en perfekt kropp.
Hmm.
Det blir kanskje teit, men... Det har også blitt et jævlig problem, fordi det er som om menn ikke er interessert i å vite hvem jeg er.
Ja, ikke sant? Din identitet er hun med den perfekte kroppen.
Ja, nettopp. Åh, Gud, så jeg blir for å bli forstått. At ikke, for det er så vanskelig. Ikke sant? Dette er... når jeg har prøvd å si til venner at jeg er for tynn, ikke sant? Jeg sliter med undervekt, Ja. Mm. Og det er jo nesten ikke lov å si, ikke sant?
Er det ikke provoserende?
Mm.
Ja.
Mm. Mm. Så jeg kjenner det jo igjen, det du sier, ikke sant? At, igjen, det er dette fokuset på utseendet vårt som sliter meg ut.
Men
og jeg er så glad jeg ikke er ung i dag. Jeg hadde gått under hadde jeg vært ung i dag.
Ja. Men det jeg mener med at kroppspress, det rammer oss alle.
Mm.
Det spiller ingen rolle. Det alltid noen som skal fortelle deg at du ikke bra nok, eller at du har ingen grunn til å klage.
Mm.
Eller, ja, i det hele tatt, er det rart vi blir syke?
Nei, ikke sant? Er det samme for menn? Eller er det
Nei, det er det ikke, hvis vi snakker statistikk.
Mm.
Men den samme statistikken sier jo også om at nå kommer gutter og menn. Ikke sant? Altså, vi ser jo at kroppsidealer og forholde seg til dem, er mer problematisk nå enn for en tid tilbake.
Mm.
Men da er det jo gjerne den muskuløse, litt sånn anabole kroppen med den flate magen det handler mye om.
Mm.
Men vi ser jo dette komme i en del sammenhenger. Jeg nevnte for tredje gang dette med Silicon Valley.
Ja.
For der ser du mye, det er menna som drar det der. Altså dette hyperproduktive, fettfattige mennesket som ikke trenger å sove.
Mm.
Det er faglig innspill, altså spiseforstyrrelser er en overopptatthet av kropp.
Mm.
Vi har forsket masse på dette, og vet at det ofte er et omvendt forhold mellom overopptatthet av kropp og å kjenne sin egen kropp, i betydning sanse.
Ja.
Altså overtenkningen, overbekymringen, det at du sitter fast i speilbildet og ser speilbilder overalt.
Mm. Narsissismen.
Er ofte sånn samme fenomen som at du knapt vet hvor beina dine er. Altså vi har forsket mye på for eksempel personer med alvorlige spiseforstyrrelser har høyere smerteterskler, for de kjenner mindre etter. De blir mindre slitne, for de går på altså kontakten, altså sansningen med kroppen. Mm. Og det er ganske interessant, altså når du blir overopptatt av kroppen, så mister du kontakt med kroppen.
Ja.
Det betyr derfor at vi ofte er opptatt av å hjelpe personer å sanse mer. Altså hva kjenner du? Fysioterapeuten tar.
Mm.
Hva kjenner du her? Kjenner du lukten? Altså det å åpne sanser er viktig for den som eier det. Og det er også viktig for oss andre. Jeg snakket med en billedhugger her en dag, Og jeg ble så fascinert av hvordan hun så en kropp. Hun syntes det var så spennende at liksom brystene var asymmetriske, og den ene hang lenger ned enn den andre. Så det var spennende.
Mm.
Altså, kunstneren ser jo etter liksom noe som har et særpreg, og ikke dette standardiserte.
Mm.
Og det blikk skulle vi ønske at vi hadde. Altså at det er interessant å se asymmetri, for eksempel.
Ja, ja. Det er noe, å lære bort i skolen.
Ja.
Mm. Hva tenker du, Karina, når du hører Finn?
Jeg synes det er kjempefint at det finnes mennesker der ute som ser kroppen for det den er, hvis man kan si det sånn.
Mm.
Ja. Det er jo... jeg tenker at kunst er... så viktig, og det er så mange måter å utøve det på. Jeg tenker på den fotografen du nevnte i sted også. Jeg synes hun er fantastisk.
Mm.
Noen av de bildene er virkelig vonde. Det bildet, hun har et bilde hvor hun står med en filleri over seg, for eksempel. Jeg bare, ja.
Nå ja, ja. Det har ikke jeg sett.
Nei, jeg synes jeg får gåsyn. Ja. Så kanskje mitt favorittbilde er hvor du står og viser fingeren med to pølser, liksom. Ja. Det er også, det er mange lag på det der, da.
Mm.
Men jeg tenker burlesken som jeg gjør også. Vi er jo veldig opptatt av å vise ulike typer kropp, og så vel, ja, vi pakker oss inn i glitter, liksom. Men det er fortsatt noe veldig sånn sårt ved det, da. Og det er litt poenget med det også. Vi har alle typer kropper, og jeg pleier å si at vi danser politisk, eller her, politiske lykkepiller i stringtruser, liksom. men der også, jeg bruker jo kunst, min form for kunst, det er min måte å kunne være politisk på en annen måte, da, å bruke kroppen min.
Mm.
Så det ble en tilfredsstillingsprosess for meg, fordi det er nettopp som du sier, ok, min kropp ser sånn ut i et speil, og den bør røre på seg sånn, så har jeg dette grevinnehenget som gjør sånn, ok, hva kan jeg bruke det til da? Mm. Mm. Ok, puppene mine ser sånn ut. Da, ja. Så det, jeg vet ikke, det ble veldig... mange tanker her.
Ja,
men det å bli vant til kroppen sin, tror jeg er veldig viktig, og det er langt lettere sagt enn gjort.
Mm. Men ikke sant, hvis vi sett at det sitter unge jenter da og hører på nå, hva slags innspill har du til dem? Altså hvis man er 14 år, det er jo en groteskt vond, kan være veldig vond periode uansett, liksom. Altså det er, der er det mye som skjer med kroppen og sinnet og, og sånn. Kan man gjøre, jeg holder på å si, kan man gjøre noe av det du gjør i det små for seg selv? Altså begynne å utfordre litt grann sine egne, ikke sant? Man har venninnegjenger da, dette husker jo jeg, ikke sant? Og venninnegjenger, det er det sånn konforme, det er der du, sånn skal man være.
Mm.
Og så tenker jeg at det hadde gjort så godt for meg også den gangen, hvis jeg bare hadde, hvis noen hadde sagt til meg at kanskje hvis du lytter litt til din egen stemme inni deg, er det noe tendens til noe annen måte å se ting på? Altså.
Ja, jeg tenker at det handler om å ta eierskap over egen kropp, og det mener jeg det er en rettighet vi alle har, men nesten ingen benytter seg av. Okay. Altså fordi at det er nærmest sånn at samfunnet eier kroppen din og kan sette regler og grenser og i det hele tatt.
Mm.
Så ja, dette er sånn, altså enkeltindividet kan jo gjøre ting, altså unfollow folk på sosiale medier, ikke være så himla kritisk til seg selv, er det noe du har lyst til å gå med, så gå med det. Kutt ut folk som får deg til å føle deg dårlig, si ifra, hvis noen sier noe, men ikke sant, dette her er sånne ting som er lett å si.
Mm. Det er lett, ikke sant, og jeg skjønner jo at jeg som er 52, det er lettere for meg.
Jo, men hvis bestefar sier, jeg synes ikke du skal spise mer kake nå, og begynner du også, ikke sant, det er mange som har lite filter, og så tenker jeg, det hadde ikke jeg greid å si imot når jeg var 14, da hadde jeg tenkt at ja, men det var sant.
Mm.
Så jeg har egentlig lyst til å bare si at samfunnet må skjerpe seg. Et eksempel på det, husker de Kiwi-reklamene med de ulike sjefene, som var et sånt sitat. Jeg har alltid hatt masse hår på armene, hatt superkomplekser for det, og det er fortsatt en ting jeg sliter med. Og så så jeg en dame på en av disse plakatene, en 2 meter høy plakat, så hårete armer,
Og hun så så blid og så kul ut, og da liksom en alder av 30 så begynte jeg å grine på bussholdeplassen. Det var sånn at det var så utrolig deilig.
Ja.
Det noen som ser ut, eller har de samme tingene som meg, og ser virkelig ut som bare owning it.
Mm.
Så jeg tror det viktig.
Ja.
Og dette mangfoldet, og ikke drive og sette oss I båser hele tiden. Det ikke noe fasit på hvordan en kropp skal se ut, tenker jeg da.
Mm.
Og det også noe med, hvis man ser, så det jo stort sett hvite, unge, stramme, funksjonsfriske kropper. Tenk alle de som faller utenfor.
Mm.
Det jo ikke bare...
Det de aller fleste,
ja.
Egentlig.
Ja,
hvem det de 99,8% som ja. Faller utenfor, egentlig.
Og de da 0,2% som innenfor, de tenker jo selv at de utenfor. Liksom.
Så alle egentlig utenfor?
Ja, egentlig det jo ingen som jeg tror det skal mye til å finne noen som liksom virkelig sånn, yes! Jeg perfekt.
Jeg digger meg.
Ja, og som alltid har en bra dag. For ja, det også noe, det også litt sånn med den kroppspositivismen, det du trenger ikke være så forbannet lykkelig hver dag. Det lov å ha dårlige dager. Det lov å ikke være fornøyd hele tiden.
Det lov men, å gjemme seg hjemme under dyna.
Ja, men det når det tar for mye plass, tenker jeg da.
Mm. Men jeg nødt til å stille dette spørsmålet, selv om det ja, det ubehagelig. Men det jo et problem, et helseproblem med økt overvekt i verden.
Mm.
Vi spiser for mye junk. Hvordan får vi dette inn I dette vi snakker om nå?
Jeg tenker jo at, dette her jo kjempevanskelig for meg å svare på, fordi at jeg ikke har, jeg ikke ekspert på det liksom. Men for min del da, så tenker jeg at man kan ikke, alle disse som skal fortelle meg at jeg tar feil og fremmer fedme og sånn, så tenker jeg, fedme kommer aldri til å bli trendy.
Mm.
Altså, verden ikke sånn skrudd sammen. Og så tenker jeg vel også at jeg som enkeltindivid kan bare ta ansvar for meg.
Mm.
Og det blir mellom meg og min lege.
Mm.
Jeg skylder ingen å vise dem en helseattest, for eksempel, selv om mange mener at det skal jeg gjøre.
Mm. Artig.
jo, men det mye at, jeg ikke kan være sunn og bla bla bla.
Mm.
Men så tenker jeg også det viktig å være på plass psykisk da, før man virkelig tar fatt på det fysiske. For jeg har jo vært der at jeg har vært veldig opptatt av det fysiske. Jeg var I førstegangstjenesten for eksempel, og var før jeg skulle inn I det sånn, ja, trente masse, var det eneste jeg tenkte på. Og så ble jeg jo sykere og sykere mens jeg var der, og så liksom eskalerte det. Og jeg gikk opp, når jeg var ferdig med første gang, så gikk opp masse, for jeg satt bare hjemme og var deprimert.
Mm.
Hadde du ikke noe bra psykisk. Og når jeg nå liksom har kommet på plass psykisk, så har jeg hatt muligheten til å gjøre endringer med min kropp. Og så, ja, jeg tjukk, men det sier jo ingenting. Det forteller ikke noe mer enn at jeg tjukk da. Når man ser på meg, så kan man anta veldig mye. Men det også alt man kan. Man kan bare ikke sant.
Det kan jo hende at du veldig, veldig mye sunnere enn meg.
Det kan hende, det vet man jo ikke.
Nei.
Men altså, selvsagt, fedme økende.
Ja, og nå har jeg lyst til å trekke inn Finn også.
Ja, for jeg har ikke fasiten.
Nei, men det finnes sikkert ingen fasit, men jeg tenker at vi må berøre dette også.
Jeg tror noe av det viktigste jo å skjønne at det mange helseutfordringer, ikke én. Altså, når jeg eventuelt snakker om bulimi eller anoreksi, altså undervekt, og at det et stort problem, så kommer noen og sier, ja, men fedme et større problem.
Mm.
Ja, hva så? Altså, men det ikke det ene mot det andre.
Nei.
Ofte så det jo et felles grunnlag her, altså at man bruker mat og kropp til å håndtere følelser man ikke håndterer. Så vi må liksom prøve å se det sammensatte I dette her. En annen ting jo også at hvis man forteller folk at fedme et problem og du må gjøre noe med det, så virker det jo ofte ikke. Altså vi må jo begynne å lete etter forebyggende strategier som har effekt.
Mm.
Og vi ser jo for eksempel veldig mye helseformidling. Når det gjelder vekt og sunt kosthold, det treffer jo ofte motsatt. Altså det at du skal bli mer restriktiv og bli mer opptatt av sunnhet, det treffer ofte de som litt for opptatt av sunnhet fra før, og så bommer det på de som ikke opptatt av det. Så dels dels det også en sånn medial strategi her, altså hva kan være noe man formidler, altså fordi at klart, fedme jo et helseproblem. Tapt arbeidsdager og tapt lykke og så videre. Men
vi blander helseinformasjon og moralisme, og det der mye av dilemmaet ligger. Altså vi moraliserer ut fra en sånn egen ideal. Altså mange leger er jo litt sånn sunnhetsfriker selv, og så bare tar de sin egen indre modell og kaster over på andre, og er ikke nok opptatt av at det ikke treffer.
Og er ikke så opptatt av å lytte.
Kanskje? Ja, og til ikke.
Nei. Nei, det er også et problem når man blir fatshamed hos lege. Det er jo, skal stjæle alle de argumentene der, det var veldig.
Ja, men vi vet at det ikke treffer.
Ja, ikke sant?
Ja. Akkurat. Fantastisk. Du, Karina, hva tenker du fremover, målsettingen din, eller hva, hvordan vil du gå videre med kroppspositivismen din?
Altså jeg vil jo helst faktisk gjøre en forskjell annet enn på Instagram.
Men du gjør jo det allerede her, nå.
Ja, og det er kjempefint. Instagram. Men jeg vil gjerne få litt mer fag inn i det, og det er derfor jeg tar denne masteren nå. Og faktisk, ikke bare være blogger da. Altså nå skal ikke jeg snakke nedsettende om det, men for meg er det veldig viktig å ha det faglige, så ikke det blir for mye synsing. Ja, rett og slett.
Jeg må bare høre, hva tar du master i?
Empowerment og helsefremmende arbeid.
Kult. Nice, når er du ferdig?
Ja.
Er ikke det et deilig spørsmål å få?
Åh, helt grusomt. Neida, jeg har begynt, jeg skriver om influensere og ansvarsfølelse på sosiale medier, rettet mot kroppspress overfor unge.
Influensere og ansvarsfølelse, det er interessant.
Det er kjempespennende.
Gleder meg til å lese den oppgaven.
Ja, jeg
kan jeg få den når du er ferdig?
Ja.
Veldig bra.
Men ja, nei, vi skal redde verden.
Ja, fint. Da er vi to, tre.
Ja.
Da er vi tre som holder på med det.
Hvert fall tre.
Ja.
I sånne motmakter kan vi gå mot.
Ja. Men det var jo nettopp, altså Karina var jo med da vi dro i gang Sunn Fornuft-plakaten. Og det handlet jo veldig mye om at influensere, som de da kalles, de må også huske på at det ikke bare handler om å komme med det indre og legge det ut, men de må huske på at det er noen mottagere der. De må være empatiske med leseren, og leseren er fort en 14 år gammel jente eller gutt, som ikke har den der indre kraften til å si nei. Så den der bevisstheten om det er ganske viktig.
Veldig bra.
Det der jeg synes Sunn Fornuft-plakaten er veldig god, fordi den gjelder alle. Hvis du er 15 år og den kuleste på skolen og har 500 følgere som følger deg slavisk, så kan du fortsatt forholde deg til de etiske retningslinjene som da Barne- og likestillingsdepartementet lagde, er også gode, men de blir for de som har gjerne 40 000 og tjener penger på det. Så vi må finne en løsning her. Men jeg er veldig fan av Sunn Fornuft i hvert fall.
Ja. Sunt bondevett er vi for.
Ja.
Ja. Veldig, veldig bra. Liten oppfordring da på slutten her. Følg Fet men fattig på Instagram. Nå kan vi teste hvor mange nye følgere du får når denne episoden kommer ut. Kan du sende meg en melding på det? Karina Elisabeth Karlsen, tusen takk for at du kom til oss.
Tusen hjertelig takk for at vi kom med.
Podcasten er produsert av Tid og Lyst
med støtte fra Ekkos Legat.
Å ta bedriftens årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får nok levert, til slutt, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.